Rozhlasová apatika. Váš magazín pro dobré zdraví.
Vítejte při poslechu Rozhlasové apatiky. Zdraví vás Jitka Slezáková, můj dnešní host Vladimíra Všetečková. Přeji vám pěkný den.
Dobrý den.
Vladimíro, vy jste přijela z Prahy, že? Pražanda od narození.
No ne, já pocházím od Mělníka z venkova vlastně a v Praze jsem ale od 15 let.
A právě v té době jste začala mít zdravotní problémy, které vyústily v diagnózu, která samozřejmě nebyla pro vás příliš příznivá, Bechterevovu nemoc. Můžeme si nejdříve říci, o jakou nemoc se vlastně jedná? Tady se o ní příliš nehovoří.
Je to v podstatě zvápenatění páteře. Nám vlastně takové ty pružné části páteře, chrupavky, se mění v kost a způsobuje to zánět, který se vlastně vytváří na té páteři, na těchto těch pružných částech, bych řekla. Mm-hmm. A ta páteř srůstá, takže se stáváme neohebnými nebo nepohyblivými a navíc je křehká, je podobná bambusovému stvolu, takže pak už je i velké nebezpečí úrazu. Smrtelných úrazů.
Týká se to nejenom páteře, když to je asi takový ten nejhlavnější syndrom,
no, týká
takový
se to nejen...
ohnutí jsou ti lidé potom.
Buď jsou ohnutí, anebo jsou naopak úplně rovní jako pravítko, takže se ohnout zase nemůžou. Jo? Tam vlastně jim úplně stuhne, sroste krční páteř a oni se nemůžou otočit doprava, doleva, dozadu a jsou úplně rovní. Jo? Takže to jsou takový dva, takový asi nejtypičtější znaky, buď ohnutý nebo rovný ten člověk, ale vysloveně má problém s pohybem té páteře. A pak se to týká kloubů, velkých kloubů, malých kloubů. A pak je ještě jeden zvláštní takový průvodní jev a to bývají časté záněty duhovky.
A to je váš případ, že?
Což je i můj případ.
Jak jste zjistila, že trpíte právě touto chorobou, když bych vás poprosila, abyste nám trošku tady vylíčila svůj život?
No, v podstatě jsem to zjistila z pohledu této choroby docela pozdě, až po 20 letech problémů, zcela náhodou, když jsem se dívala na pořad Diagnoza v televizi, kde se tato choroba probírala a tam vlastně jedna zdravotní sestra popisovala ty samé problémy, že od 15 let pobolívaly nohy, záda, ale hlavně jako nohy a kyčle a pak začala mít často záněty duhovky. A v té době já už jsem také měla záněty duhovky třeba 3x do roka, tak jsem si to tak jako spojila a říkám, no já jdu teda k lékaři na vyšetření, ať mě pošlou na, speciálně na vyšetření této choroby do reumatologického ústavu. Tak lékař se na obvodě nejdřív jako smál, že jsem si to určila, tu diagnozu. Poslali mě, nedala jsem se odbít, takže mě poslali skutečně na reumatologický ústav. Tam mi udělali rentgen páteře, odebrali krev a určili mi 4. stupeň postižení, což je téměř už vlastně konec 5. stupeň je vlastně stuhlá, srostlá celá páteř, včetně krční páteře. Dostala jsem částečný invalidní důchod a vlastně v 35 letech, po 20 letech problémů, kdy jsem byla odkazovaná do oblasti hypochondrů a někoho, kdo si stále něco vymýšlí, jsem se dozvěděla, že mám Bechterevou chorobu.
A se 4 dětmi.
A se 4 dětmi už v té době.
Řekněte mi, trpěla jste velkými bolestmi, je to i další příznak této nemoci?
No, já bych řekla, že Bechterova choroba je hlavně bolest. To je, jako, myslím, docela jako nejběžnější příznak, bolest a tuhnutí celého těla. Jo, a ty bolesti mám do dneška. Ono se říká, že když ta páteř sroste, že už to nebolí. Já nevím, mě bolí nohy, hlavně nohy. Mm-hmm. Bolí mě kyčle, nárty, kotníky, těžké nohy. Jo. Hlavní problém mám skutečně s nohama a ty oči.
Když na první pohled vypadáte jako naprosto zdravý člověk, za což samozřejmě také děkujete, že? Ale ty bolesti tam jsou...
No a to je
jsou...
právě to matoucí, že si pak lidé myslí, že mi vlastně nic není. Jo, že si vymýšlím. Ale to je i u jiných nemocí samozřejmě. Prostě člověk musí, je mu špatně a musí své okolí, ale i lékaře přesvědčovat, že mu skutečně není dobře, že ráno třeba nemůže vstát z postele. Přestože večer uléhá a je mu celku dobře, ráno se může stát, že nemůže vstát, protože má takovou bolesti v zádech, že se nezvedne.
Vaše diagnóza je jasná, je určená. Kolik lidí trpí tady u nás v republice
no,
touto nemocí?
No, pokud vím, tak odhad je asi 1%, takže nějakých 100 000 lidí, co jsou diagnostikováni.
A existuje tady nějaký klub Bechterevý klub?
Ano, v Praze je vlastně centrální a pak má pobočky v Ostravě, já nevím, Jižní Morava, Severní Morava, Čechy. A já jsem v klubu teprve chvíli, nicméně už jsem měla setkání s velice aktivním klubem Bechtereviků ve Frýdku Místku, napojený na Ostravu. Tam jako hodně dělají pro Bechtereviky, rekondice, různý plavání, jako opravdu jsem byla milé překvapena, že ty tak fungují.
K tomu já bych se chtěla dostat, jak vlastně vyzrát na tuto nemoc, abyste vypadali vy, kteří jste postiženi touto nemocí minimálně tak dobře, jako náš dnešní host Vladimíra Všetečková. Tak o tom ovšem si popovídáme. Možná jsme se ještě nezmínili o příčině. Je známá příčina, proč vznikla tato nemoc?
Já nevím, říkají, že už jí měli faraoni tuto nemoc. Já nevím, proč, jak bývá dědičná, většinou s ní trpí více muži, to by asi řekl nějaký lékař víc o tom, jako já nevím, no může, jak už mám syny, tak je tam samozřejmě pro ně určité nebezpečí té dědičnosti. Co se týká mé rodiny, mých předků, já o nikom nevím, že by tuhle nemoc, dříve se to taky neskoumalo, vlastně dneska 20 let jsem čekala na diagnózu v 19. století a ve 20. vlastně století, jo, tak... Ve 20. Takže můj dědeček, já si myslím, že možná děda měl takový stuhlý nohy a klouby, tak je možný, že on možná taky něco takového mohl mít, ale to nevím.
Ale dá se říci, že tuto nemoc můžeme zařadit do autoimunitních onemocnění.
Ano.
Rozhlasová apatika, váš magazín pro dobré zdraví.
V rozhlasové apatice jsem přivítala Vladimíru Všetečkovou, která je velmi činná v klubu Bechtěreviků, protože sama Bechtěrevičkou tuto diagnózu jí lékaři určili v jejich 35 letech. Mm-hmm. Tolik vám bylo a dnes je vám?
44 mi bude.
44. Za těch 9 let jste udělala obrovský kus práce na sobě a o tom bych právě tady chtěla hovořit, abychom mluvili k našim posluchačům zejména v tom pozitivním duchu, že i když se člověk dozví, je to pro nás rána, pochopitelně pro každého, když se dozvíme diagnózu, která není příznivá, ale lze s tím bojovat a lze žít velmi kvalitní život. Tak čím začnete? Jaká byla ta vaše první reakce a co jste si řekla v ten den, kdy jste se to dozvěděla, jak to pokračovalo?
No tak v podstatě já, když jsem se dozvěděla, že skutečně mám tuto chorobu, tak jsem se začala pídit po nějakých informacích, abych věděla, jestli se dá léčit a jak mám vlastně s ní žít. No a teď jsem zjišťovala, že je to nevyléčitelné, de facto neléčitelné, že mě to může ohnout, že můžu být invalidní. No tak mi z toho bylo úplně špatně, polilo mě horko. Jo, tak jsem si říkala, ježíš, co já teď budu dělat vlastně. Jedině jsem dostala prášky na bolest a pak mi začala jsem jezdit do lázní, což si myslím, že bylo velice jako pozitivní a já to doporučuji úplně každému Bechtěrevikovi.
Tak to můžeme rozebrat trošku ty lázně, do kterých lázní jste jezdila.
Já teda jezdím do Radonu, jenže jsem jezdila do Bechyně a pak jsem začala jezdit do Radonových lázní, do Jáchymova.
A to vám pomohlo?
To mi pomohlo. Mám toto srovnání, každý na to bude mít asi svůj názor, kdo jezdí do lázní. Mně to pomohlo, protože jsem celé roky trpěla a trpím, že mi bolí hodně nohy, jak jsem už i říkala posledně a předtím teda a tam se mi vlastně takové ta tíha těch nohou, to se mi úplně ztratilo a těch prvních půl roku po lázeňské léčbě jsem to vůbec neměla. A což pro mě bylo jako velice jako pozitivní.
A jak vypadá ta léčba radonem? To jste nějak
ozářená? Nebo to jsou koupele. Aha. No, to jsou pravidelné koupele a pak ještě jsou tam normální masáže a hodně se cvičí, tělocvik v bazénu, v teplé vodě musí být, protože kvůli zase tomu těm zánětům. No a cvičení normálně v tělocvičně.
Jak víme, na tuto nemoc pomáhají i různá bahna, takové ty koupele třeba v Rašelině nebo ve Slatinných koupelích.
Ano, to jsem taky vlastně absolvovala, to je takový to proteplení toho organismu. Vlastně všechno, co pomáhá uvolnit a jako rozhýbat se, rozcvičit, tak to pomůže, no, to jako je potřeba.
To je recept číslo jedna, hýbat se, i když to bolí.
No právě, jak jsem říkala, je to nemoc bolesti v podstatě a ta bolest je buď silnější nebo slabší, člověk se na ní časem zvykne, někoho bolí klouby, někoho ta páteř, to je skutečně různé, tě zánět se stěhuje po těle a na tu bolest pak už vlastně nepomáhá kolikrát nic jiného než léky na bolest, anebo na injekcidu, když už nemůžu sehnout vůbec. Mm-hmm. Jo. To už je krajní teda pro mě jako případ, jinak léky v podstatě neberu.
Vy jste se ale rozhodla, že se hýbat budete za každou cenu a vybrala jste si k tomu jeden druh sportu, který mě docela překvapil.
No je to úplně ale běžná činnost. Odmala se učíme jezdit na kole všichni. Já teda jako na venkově jsem často jezdila na kole mezi vesnicemi, od babičky k rodičům a zpátky i do školy. A já jsem pak ale celý roky na to kolo ani nesedla, protože jsem studovala v Praze, měla děti a spíš jsem hodně chodila. Jenže pak mě začaly bolet právě dost ty nohy už a tak jsem si říkala, něco bych mohla zkusit, no, ale kolo mě pořád ještě nenapadlo, já jsem spíš k němu měla odpor, no odpor, oni mi ho nikdo jako ani lékaři nedoporučovali. Oni se bojí, abychom na něm, říkají, že to není úplně nejideálnější způsob,
přece jenom, že
tam
jste
člověk
ohnutá.
Stuhne, no, takže mi ho nikdo nezakazoval, ale ani nedoporučoval a můj kamarád zakládal spinningové studio tenkrát a říkal mi, pojď si zkusit spinning. Tak jsem říkala, no, zkusím to. Říkala jsem to paní doktorce na reumatologii a ona říkala, no, ale dejte si pozor, máte srostlý ty esí klouby a tu páteř opatrně. A já jsem teda ku podivu zjistila asi po roce, co jsem tam pravidelně chodila, že se mi dobře dýchá, přestaly mě bolet kolena, přestaly mě bolet kyčle. Takže já jsem z toho byla dost nadšená, z toho spinningu. Mm-hmm. No a potom jsem se seznámila v rámci své práce na základních školách s jedním panem ředitelem, který vlastně se stal mým společníkem na cestách, který byl dlouholetý samotář, cykloturista a on nevěděl o mé nemoci samozřejmě nic tehdy, protože to na mě není vidět, jak říkáte, a nabídl mi, že bych s ním někdy mohla zkusit jet na kole. A vůbec netušil, že už chodím na spinning 2 roky a že jsem z toho nadšená. Takže on to řekl jen tak ze srandy, z hecu a teď já jsem řekla, že ano. No tak to z toho zase asi polilo horko jeho tenkrát. Nicméně začali jsme spolu jezdit a vlastně za rok a půl jsme spolu už najeli 8000 kilometrů, což je teda hodně. No ale proč to říkám? Protože vlastně on jako zdravý člověk toleruje teda to moje určitý omezení, že musím si víc odpočinout a musí na mě čekat a tak dále. Ale zase já mu dělám společnost, že když jezdíme do ciziny, tak vlastně nejede sám, takže se navzájem podpoříme, pomůžeme si a takhle vlastně spolu cestujeme. Mm.
No na ty vaše cesty se vyptám v zápětí, ale teď si chviličku oddychneme při další pohodové písničce. A pokud byste se chtěli na cokoliv zeptat paní Vladimíry Všetečkové, tak samozřejmě i dnes můžete. Číslo je 466 500 616.
Rozhlasová apatika. Váš magazín pro dobré zdraví.
Ještě jednou vám představím Vladimíru Všetečkovou, která je hostem dnešní rozhlasové apatiky. Vladimíra je Bechterevičkou. Proč se to jmenuje ta nemoc Bechterevova? Kdo to byl Bechterev?
No to byl nějaký ruský psychiatr a lékař, který vlastně tuto nemoc tak nějak určil a pojmenoval, pokud teda vím.
Já bych tady přečetla jenom kousek k tomu průběhu Bechterevovy nemoci. Jsme v rozhlasové apatice, abychom tuto nemoc ještě více specifikovali. Je to, jak jste vy říkala, onemocnění celého organismu, ale především bývá postižena páteř. Přibližně u třetiny pacientů jsou zachváceny také kyčle, ramenní klouby, kolena a kotníky. Bechterevová nemoc začíná většinou nočními bolestmi v oblasti bederní části páteře, neboli bolestmi v kříži, které mohou vystřelovat až do stehen. Mnoho pacientů hovoří v počátečním stadiu také o bolestech šíje, kloubů a pat, o ranní stuhlosti kloubů a o svíravém pocitu v oblasti hrudníku.
No, to přesně odpovídá.
Tak, k onemocnění se však často zhruba u 20% pacientů přidává i zánět oční duhovky. A nemoc probíhá pomalu a u každého jedince jinak. Vy jste říkala, že si myslíte, že ženy v tomto případě dokážou s tou nemocí bojovat lépe, vypadají i lépe, než muži Bechterevici.
No, nevím proč, že jsme zvyklí se hýbat, vlastně máme často starost o rodinu a nejsme zvyklé jako se vzdávat, že jo, tak já si myslím, že to bude asi i tím, že líp přijímáme to, co na nás přichází a vyrovnáváme se s tím, protože nám většinou stejně nic jiného nezbývá.
Někdy bývá tato nemoc zaměňována za roztroušenou sklerózu, což je další nemoc autoimunitní. A ten zánět oční duhovky, vy jste ho tady několikrát zmínila, co to obnáší?
No v podstatě to je takový zvláštní zánět netypický v tom, že ono vás nejdřív, jako není to na tom oku vůbec vidět z kraje, jenom já už to teda poznám, tím začíná bolet jako za okem směrem do hlavy. A pak až tak třeba po týdnu, po 14 dnech mi to oko začne trochu červenat a začíná mě špatně vidět. Jo. Takže já už jakmile takové mě bolí za okem, tak už dneska jdu na oční a nechávám si hnedka vlastně prohlídnout oči, protože zase čím dřív se to chytí, tím spíš třeba stačí jenom hormonální mastičky a antirehmatické léky. A protože pak, že už je ten zánět rozsáhlejší, jako vlastně klasický zánět v kloubech, který máme běžně, tak už se používají vlastně injekce do spojivkového vaku, což je teda samozřejmě velice nepříjemné, je to i docela bolestivé. A já jsem teda měla období, kdy jsem měla 3x, 4x do roka takovýhle zánět. A střídá se to jednou v pravém oku, jednou v levém. Jako opravdu, jako většinou ty oči přišly až po bolesti v zádech, nebo jsem třeba měla nějakou chřipku, bylo mi špatně a pak najednou jsem udělala zánět v oku.
Mm-hmm. A je to teď lepší po tom vašem výkonu cyklistickém?
Rozhodně. Já vlastně jsem zjistila, že dříve jsem chodila 3x, 4x do roka se zánětem oka kočnímu a teďka tak jednou za rok. Teď jsem byla vlastně letos v lednu, jak začaly poplatky, tak jsem udělala zánět v oku. A předtím rok předtím v únoru, takže jsem tam měla roční vlastně pauzu. Já si myslím, že to bude, jako já to přičítám i k tomu pohybu zvýšenému.
Chodíte pravidelně k lékaři? Máte speciálního internista to řeší?
Ne, já chodím
rheumatologovi
a potom
přímo
k tomu očnímu. Pak už vlastně chodíte tam, kde míváte ty největší problémy, protože my můžeme chodit i třeba, nám jsme ohroženi rakovinou, dýchací potíže, srdeční problémy. Takže jako základní je rheumatolog. Aspoň tak já to dělám, rheumatolog a potom teda ten oční a pak ty další, kam bych potřebovala.
Vy ale
a chodím
nepatříte...
tak dvakrát do roka si k tomu rheumatologovi pravidelně, protože se snažím jako opravdu se udržovat, aby už vím, co s tou nemocí dělá při bolestech a tak. A pak samozřejmě do těch lázní jednou ročně.
Tak, ale já jsem chtěla ještě zdůraznit, že nepatříte mezi lidi, kteří by si stěžovali a dívali se do budoucnosti s pesimismem s tím, že to bude jenom horší, protože u vás díky té cyklistice, i když je to sport neúplně ideální, jak jste říkala, pro
neobvyklý,
lékaře, nebo neobvyklý pro tuto nemoc, tak vám cyklistika pomohla. A já jsem přesvědčena, že je to dané i tím, že to máte ráda, ten sport, že máte takovou radost v duši, když jedete se svým přítelem.
Ono je to vlastně spojené s tím, že to je jako cykloturistika, takže my jezdíme po přírodě, ale i po městech, po různých památkách, takže vlastně tam skutečně si člověk odpočine, není v žádném stresu, je vlastně v přírodě a to hrozně dobře působí psychicky. A jak říkáte, paní doktorko, jsem přesvědčena o tom, že ta psychika je základ, jo? Že všechno je v hlavě, jak říkal pan docent Toman, zase jeden můj přítel, lékař, který mě léčil. Tak ten říkal, všechno je v hlavě, paní Všetečko, a jak si to řeknete, tak to bude. A já teda jako musím říct, že v tomhle měl pravdu.
Jak se na to dívají vaše děti, na vaše sportování? Jsou tolerantní
k vám? No, tak už si zvykli. Z kraje, když jsem si právě šla pro kolo, což vlastně, ale není tak dávno, je to 2 roky, já vlastně jezdím od roku 2006 jsem začala. Takže vlastně nejdřív se mi smáli, když jsem si šla z Modřan na Chodov koupit kolo, tak jsem šla dopoledne a říkali mi, jestli do večeře vůbec přijedu na tom kole. A to bylo ale snad poprvé a naposledy, co se smáli, protože pak jsem začala jezdit permanentně a furt. No a teď už se nesměli, už zase říkají, ježiš, ty už zase někam jedeš, takže se to úplně obrátilo.
A přitáhla jste k tomuto sportu některé z vašich dětí?
No, trošku jsem se snažila mladší děti, ty starší, ty jsou, ty boxujou muži, to už jsou velcí muži vlastně. A ten nejmenší syn, ten s náma občas jezdí, protože Martin má kroužek cyklistický, takže s náma jezdí a dcera. Takže jako spíš, že jede maminka, tak jedou taky, no. To víte, dneska se každý, děti jsou u počítačů, mají mobily a jako v podstatě je nic moc nezajímá.
My když jsme si domlouvali tu schůzku tady u nás, tak jste říkala, že byste chtěla právě apelovat i na mladé lidi, kteří mají tyto příznaky, tak abyste je odradila od toho, dá se říci, 24-hodinového sezení u počítače, protože nám to škodí. Nejenom lidem, kteří mají závažnou chorobu, ale i nám, kteří jsme tak běžně nemocní, sem tam něco přijde, tak více se hýbat, radíte, že?
To rozhodně, jako nejsem proti počítačům, sama mám notebook a počítač a vlastně využívám internet v jednom kuse, ale musím říct, že jako ten pohyb by tam cíleně člověk si měl plánovat. Jako si plánuje, že někam půjde na nějakou pro výstavu nebo bude dělat nějakou pravidelnou činnost.
No a co my si naplánujeme za chvíli? Já bych řekla, že bychom se mohli podívat po těch přírodních krásách, abychom potěšili naši duši, kam byste nás pozvala. Sice teď asi nejezdíte na kole, to je nebezpečné, ale přijde jaro a bude krásně.
Rozhlasová apatika. Váš magazín pro dobré zdraví.
Pokračujeme v našem povídání s Vladimírou Všetečkovou, která trpí Bechtěrevovou nemocí. A teď jsme tady ještě řekli si spolu během písničky jednu velmi důležitou věc, kvůli které tady teď Vladimíra sedí. A to je nenechat se odbít, že? Můžeme rozvést tuto myšlenku.
Já vlastně jsem se rozhodla, že začnu dělat osvětu této nemoci, ale nejenom o této nemoci, ale vůbec pro každého, kdo trpí nějakým problémem, nějakou chorobou. A vlastně třeba hrozný je, když máte bolesti a nevíte, víte, co vám je a víte, co s tím, ale mnohem horší tedy je, když vlastně máte bolesti a nevíte, co vám je a nevíte to třeba roky, jo? Jako to bylo v mém případě a není to ojedinělý případ. A tento člověk už se dostává právě do situace, že už rodina mu nevěří, že mu něco je. Ta společnost mu vůbec nevěří, že mu něco je. Lékaři to zpochybňují často, jo. Takže skutečně já bych ráda v rámci té své osvěty, proto i děkuju paní redaktorce, že mě sem vzala do rádia, vyzvala každýho, chtěla bych každému říct, nenechte se odbít, nenechte se. Prostě běžte si za tou svou diagnozou. Ono často se to třeba ani nepodaří, jo, ale je potřeba poznat, co člověku je, naučit se s tím žít, aktivně s tím žít, neklesat na mysli, protože, jak říkáme, ta psychika je velice důležitá. A vlastně žít v podstatě takový rovnocenný život, jako když člověk nemoc neměl. Jo.
Vy jste říkala, že máte webové stránky, kde i ostatní Bechtěrevici si k vám chodí pro radu. Teď jste hovořila o 19-leté dívce, která studuje vysokou školu.
To mi psala dívka, která mě viděla, myslím, na Nově nebo nějakým televizním pořadu, nebo i v novinách, když vycházely články, a psala mi, že od 13 let trpí bolestmi kloubů a kyčlí, že skoro nemůže chodit a že je teď 19, studuje vysokou školu a že velký problém bylo vůbec přesvědčit někoho, aby ji vyšetřil. Rodina to znevažovala, už si všichni mysleli, že si vymýšlí. Tak nakonec jsme se tak nějak dopracovali přes ty maily k tomu, že byla u lékařky, nenechala se odbít. Diagnostikovali skutečně Bechtěreva druhý stupeň a jede do lázní. Ona mi napsala, že jsem první člověk, který věří, že jí vůbec něco je a že jsem jí vlastně tímhle způsobem pomohla. A to je vlastně smysl této akce a i snad dalších akcí, které přijdou.
Tak, že si může začít něco dělat, že může jet už těch 19 do lázní, ano, které jí pomohou třeba
naopak,
se této
nemoci.
Naopak,
u této nemoci je potřeba, pokud možno co nejdříve ji rozpoznat, aby se člověk začal právě hýbat tak, jak má, aby tu nemoc pokud možno zbrzdil nebo zpomalil.
Já nevím, jestli jsem tady řekla to, že obvykle propuká tato choroba mezi 15. a 40. rokem života. To je poměrně důležité. Byl tady dotaz od paní posluchačky, která vás moc zdraví, říkala, že leží doma s průduškama.
Děkuju.
A že poslouchá rozhlas a zajímá ji, jakou máte práci.
No, s prací to je velký problém, protože vlastně pokud se jedná o klasické zaměstnání od do, tak my jako máme potíže, máme takzvanou pracovní rekomendaci, kde vlastně tím, že bych měla se spíš jako pohybovat, neměla bych v nějakých strnulých polohách, jo, tak velice těžko práci hledám. Nakonec vlastně jsem si našla práci jako OSVČ, nic jiného mi nezbylo, a k částečnému invalidnímu důchodu vlastně jsem dělala pojišťovacího poradce, finančního poradce, což zase bylo velice stresové zaměstnání, tam je velký tlak na výkon, takže po 5 letech jsem byla naprosto vyčerpaná. Ukončila jsem to.
To mě povídejte.
Ale bavilo mě to, jo, ale nesměl by být ten tlak na výkon, tom to jako bylo strašný ze strany těch pojišťoven. Mm-hmm. Ale dneska vlastně to jsem byla velice překvapená, protože jeden z mých klientů byl Slávek Janda, vlastně zakládající člen skupiny Abraxas, a on mě tehdy oslovil, před 3 lety už je to dneska, a nabídl mi spolupráci na projektu ve školách, kde vlastně dělá koncerty a vybírá tam tak jako talentovaný děti a oni si zaspívají s živou kapelou a je to jako velice pěkný a chceme udělat i takový projekt, spojit to s handicapovanými dětmi, teď o tom právě přemýšlíme a budeme to dál rozvíjet. Takže za to já mu děkuju, že mu nikdy moje nemoc nevadila, netlačil na výkon. Co prostě domluvím, to domluvím. A to samý teda mě nabídl i teď jeho bratr zase na druhé akci Dráče Buby. Zase děláme projekt pro děti menší školky a základní školy první stupeň Petr Janda. Takže jako já jim obom za to děkuju, protože se mi velice těžce schání práce. potom ještě teda mám svoji firmu na aromaterapii, protože sama používám aromaterapii a je to příjemný, znám to, doporučuji na základě svých zkušeností.
No vidíte to, já jsem tady měla nedávno také aromaterapeutku, která vyváží své vlastní vůně po celé Evropě a vy jste mi přinesla dáreček. Co to je za vůni?
To je ilang ilang, neboli květ květů v jojobovém oleji, takže už je vlastně připravený v koncentraci nižší, na, jako používá se jako přírodní parfém nebo na obličej.
Tak za ucho klidně
třeba,
kapička.
Anebo navlhčit ruce a na obličej jako místo krému nějakého. Aha. Jojoba má totiž takovou ochranu, je ochrana proti vrázkám.
No tak, to je ideální dárek. Za chvíli pokračujeme.
Rozhlasová apatika. Váš magazín pro dobré zdraví.
S Bechtěrevičkou Vladimírou Všetečkovou tady probíráme její život, nebo tak jednoduše se probíráme životem. A vy jste říkala, Vladimíro, že se snažíte ve své práci propojovat, nebo že je to vaším cílem, jak ty děti na školách zdravé a handicapované, ale i dospělé. I vy sama jste se zařadila jak do pracovního procesu, tak do aktivního sportu a toužíte potom, aby většina lidí se chovala stejně. Daří se vám to?
No, tak uvidíme, jestli se to bude dařit, protože jsem s tím teprve teď začala, s takovou jako tou větší osvětu a propojování a spojování a vyhledávání aktivních lidí. Chci udělat spanilou jízdu, jak jsem už o tom vlastně hovořila na stránkách, což vlastně tady oznamuju, někdy koncem června, kdybych vlastně chtěla udělat takovou spanilou jízdu na kole po Čechy, severní Jižní Morava, případně až na Slovensko. A to vysloveně by teda byla taková akce, kdybych chtěla spojit právě takhle aktivní lidi, kteří třeba jezdí na kole nebo i vozejčkáře, jako kohokoliv, kdo by chtěl se ke mně přidat, aby a nestydí se za ten svůj handicap a vlastně se nebojí a chce vlastně na to upozornit tu společnost, ve které žijeme. Mně takovýhle akce se dělají už běžně, že jo, a já bych se teda ráda k tomuhle druhu akcí přidala. A že se nestydí za ten handicap a že pro společnost jsou stejně užiteční jako ten, kdo je zdravý.
Tady v Pardubicích výborně funguje Tyflocentrum, kde nevidomí pravidelně jednou za rok nastupují na kola a v tandemu jedou. Jede jeden člověk, který vidí dobře, pochopitelně na prvním místě a za ním sedí nevidomí, šlapou oba jako o závod, jezdí většinou na týden a jsou to úžasné akce. Třeba by se vám podařilo propojit.
Mám už kontakt a já myslím, že určitě a potom bychom to mohli třeba i pak oznámit, jestli se to povedlo a myslím si, že ta trasa povede určitě i přes Pardubice.
Taková je aktivní Vladimíra Všetečková. Kde jste všude byla na kole?
No, já jsem v podstatě jezdila nejdříve s Martinem po Čechách a na Moravě, já nevím, Zlínsko, Pardubicko, Jižní Čechy hodně a pak jsme vyrazili teda do zahraničí, protože jsme si řekli, že uděláme delší cesty, aspoň na 3 týdny, na měsíc a že vyjedeme už do zahraničí a první taková velká cesta byla do Chorvatska podle Jaderského pobřeží, kdy jsme jeli do Dubrovníku autobusem z koli a nazpátek do Šibeníku jsme to brali podle moře, ale hodně jsme zajížděli do vnitrozemí. Tam byl velký cyklistický výkon na svatého Jure, 1872 metrů nad mořem. To jsem ale teda vytlačila od 700, to už jsem nemohla. To Martin šlapal, já ne, to už nezvládám. Ale musím říct, že teda jako najela jsem tehdy 1000 kilometrů, Martin něco přes 1000, protože tam bylo opravdu hodně zajížděk.
Mm-hmm. Chorvatsko, tak to byla první země.
To byla první cesta, zvolili jsme ji, protože tam je i dostupná lékařská péče. Obávala jsem se, kdyby mi nějak nebylo dobře, abychom mohli k lékaři. Hlavně kvůli těm očím, se vždycky bojím kvůli zánětu očí. No a pak další teda cesta velká do zahraničí pro mě byla letos v květnu, kdy jsme 13. května odjeli na 6 týdnů skoro do Německa. Jeli jsme takzvanou panevropskou cyklotrasu, která byla v dubnu otevřená slavnostně. V Neustadtu vlastně vznikla tato myšlenka a my jsme ji teda jeli z Karlsruhe a celou tou německou částí až do Chebu. Takže jsme tam vlastně pobývali skoro 6 týdnů mezi Němci. Spali jsme v penzionech.
A jak zvládáte ty noci přeci jenom po každé někde jinde?
No, tak si, já když spím, já spíš jako sedím, což jako bych třeba neměla, ale právě když mě bolí páteř a špatně se mi dýchá, tak si hodně podkládám pod hlavu, musím mít hodně vysoko pod hlavou. No a tak jako já nevím, no zvládám, no tak se mu prášek, když je nejhůř, no, když by mě to moc bolelo. Ale ono jako, když usínáte, tak to jde, pak se rozležíte, stuhnete a zase ráno se musíte rozhýbat, no. A pokud jsou velké bolesti, tak se ani nedá spát, no, tak pak to řeším těma lékama na bolest, bych usnula. A já jsem tak unavená z toho kola na druhou stranu, že jako v celku spím velice dobře, až moc tvrdě.
A pak jste ještě byla v Rusku, pokud vím, tak jsme si domlouvali tento termín.
Teď ještě říkala, jsem
jo, teď
v Rusku.
Tady budu pár dní, teď ještě jste v Rusku?
Ještě stále v Rusku jsem, to je takový paradox, že na jaře jsem byla u Němců a teď jsem u Rusu. Je to vlastně díky tomu mému příteli Martinovi, který tam učí krajany česky. Což je taky pěkný, jsme v Novorosijsku, to je 200-tisícový město a je tam taková komunita česká, já nevím, jak už tam jsou dlouho, 200 let, 300 let, nevím, šli tam tenka, dostali Vinice, Češi. No a teď jsou tam vlastně jejich potomci a Martin je učitel češtiny, takže učí česky. Já jsem tam jela pouze jako jeho doprovod, tam vařím a dělám mu takové ty domácí práce. A přesto jsem se tam teda zapsala, už než jsem tam jela, protože jsem měla problémy s vízem, což popisuju všechno na stránkách, pokud budete si chtít přečíst, je to opravdu teda zajímavý. No a už mě teda znali před příjezdem, což jsem teda vůbec o to nestála, o takovou popularitu. A využili teda toho v dobrém, že já mám oděvní průmyslovku, takže chtěli ušít kroje. Tak Martin těžko by s nima něco šil, takže já jsem s nima šila kroje. Jsou taky na stránkách.
A ještě se tam míníte vrátit do šítky kroje?
Ano, vracím se zítra. Vlastně jsme teďka kvůli vízu museli se po 3 měsících vrátit na 3 týdny a zítra odlétáme, já teda letím jenom na měsíc do 4. února a pak se tam ještě budu vracet 11. března, už mám letenku. Je to problém, je to drahý, to cestování, protože se tam zase až tolik nelítá. Je to daleko, je to 2,5 tisíce kilometrů odsud vlastně. Jo, ale je to zajímavý, je to zase prostě žít mezi nima a něco jiného, než tam jít na nějakou dovolenou na chvíli, trošku si zase tu ruštinu člověk ozřejmí. Je pravda, že se na nás podepsali Rusové stejně jako Němci a na tohle já už dneska nehledím, já se dívám na ty lidi. A tady je teda příjemný, že ty krajani mluví česky, takže já tam vlastně se cítím jako doma.
A ještě jednou to místo přesně, jak
Novorosijsk.
Se
jmenuje? Novorosijsk. U Černého moře, ne Novosibirsk, jo, pozor. Tam jsou velký mrazy, my jsme u Černého moře a tam to počasí je velice podobný našemu. Teda dneska tam je minus 15, což je teda dost podobný.
Tak.
A zítra tam má být 0, až přiletíme. Takže to zase bude dost podobný. Ale jako ty zimy tam nebývají tak hrozné, protože jsme u toho Černého moře a tam je docela teplo.
No, Vladimíro, já vám přeju, abyste měla hodně krásných zážitků na vašich cestách, aby se nemoc jenom zlepšovala, protože vy se takovým způsobem hýbete a rozcvičujete, že to snad nemůže být rozhodně horší. No a třeba se potkáme někdy příště v některém z našich dílů pořadu Máme hosty. A stránky samozřejmě webové můžeme tady prozradit.
No, tak jestli teda bych mohla, tak je to www.vladkaamartin, všechno dohromady. cz.cz
Vladka a Martin
.cz A tam vlastně píšu i zážitky z toho Ruska a z těch cest a co plánujeme a jak se lidi ohlasy čtenářů tam jsou a o té práci, co dělám, aromaterapie, tam všechno.
Dobře, tak hodně štěstí na vaší cestě životem.
Děkuju moc krát, děkuju za pozvání, naschledanou.
Naschledanou.